гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння апошні дзень, калі ахвотныя балятавацца ў дэпутаты могуць здаць у выбарчай камісіі неабходныя дакументы. Аляксандр Лукашэнка прыбыў з візітам у Венесуэлу. 15 сакавіка ў Беларусі адзначаецца дзень канстытуцыі. Суды адмяняюць ранейшае пакаранне прызыўнікам, якія паводле рэлігійных перакананняў адмовіліся ад службы ў войску.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Папярэднія вынікі мясцовых выбараў у Расіі паказваюць, што перамагае партыя прэм'ера Уладзіміра Пуціна «Адзіная Расія», хаця і з меншым адрывам, чым на папярэдніх выбарах. У нядзелі ў Расіі абіралі дэпутатаў мясцовых саветаў, некаторых заканадаўчых сходаў абласцей, аўтаномію, мэраў 5 гарадоў. У Іркутску ў лідары выйшлі прадстаўнікі камуністычнай партыі. У Іране была забароненая найбуйнейшая прарэфармісцкая партыя «Іранскі ісламскі фронт залучэння». Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібэнд правёў сёння ў Пекіне перамовы з кітайскімі кіраўнікамі з мэтай пераканаць Пекін падтрымаць больш жорсткія санкцыі супраць Ірану. Выступаючы ў Шанхаі, брытанскі міністр адзначыў, што палітыка Ірану не пакідае сусветнай супольнасці іншага выбару, акрамя санкцыяў. З гэтым жа пасылам выступіла сёння і канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель пасля сустрэчы са сваім ліванскім калегам. Напярэдадні міністр замежных справ Францыі Бернар Кушнер заявіў, што пакуль краіны спрабуюць прыйсці да згоды ў рамках Рады бяспекі ААН, Еўразвяз гатовы ўвесці аднабаковыя санкцыі. А чольніца знешнепалітычнага ведомства Еўразвязу Кэтрин Эштон заявіла сёння падчас візыту ў Каір, што рашэнне Ізраілю пабудаваць яшчэ 1600 дамоў габрэйскіх кварталах усходняга Єрусаліму ставіць пад пагрозу ізраільска-палестынскія перамовы. Кіраўнік грузінскага тэлеканалу і медіі Георгій Арвеладзе заявіў, што не збіраецца падаваць у адстаўку ў сувязі з паказам сюжэту, які выклікаў масавую паніку. У суботу канал паказаў інсцэнаваны сюжэт, быццам Расія акупавала Грузію, прытым быў забіты прэзідэнт Саакашвілі. Арвеладзе прынёс гледачам прабачэнні і заявіў, што мэтай журналістаў было паказаць магчымы сцэнар развіцця падзеяў. Саакашвілі заявіў, што інсцэніроўка можа быць перасцярогай ад новай вайны. Расія назвала сюжэт грузінскага тэлебачання безадказным і амаральным. Гэта быў выпуск навіну. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.